Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorek je 21. februar. Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas umjesto redovne održalo telefonsku sjednicu. Sjednica nije održana jer predstavnici iz Saveza za promjene žele da učestvuju u radu dok ne bude riješeno pitanje revizije presude u predmetu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Dalje produbljivanje vrlo, vrlo ozbiljne krize koja pokazuje da de facto i državna vlast i federalna vlast već proteklih nekoliko mjeseci ne funkcionišu.
Za sutra najavljen susret predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Ministar financija BiH Vjekoslav Belan, da ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov dogovorili da se potpisivanje sporazuma o kliničkom dugu obavi u Moskvi. Radi se o isplati 125 milijuna dolara duga BiH. Bosna i Hercegovina je prošle godine zabilježila rast izvoza uprkos političkim previranjima u zemlji.
Ono što je zabrinjavajuće, to i dalje trend vanjsko-trgovinskog deficita koji je zabilježio 2016. godinu u iznosu od 6 milijardi 492 miliona maraka.
U operaciji oko linije sirijskog grada Al-Baba u kojoj je učestvuju turska armija i američko vojskoplovstvo ubijena 44 militanta islamske države, saopštila turska vojska. Pet osoba je poginulo, 20 povrijeđeno u napadu na sud na sjeverozapadu Pakistana.
Jedan napadač raznio se ispred suda, a dvojicu su ubili policajci prije nego što su ušli u zgradu.
Libijski crveni polumjesec saopštio da su tijela 74 migranta isplivala na obalu Sredozemnog mora kod grada Zavija. Izraelski vojni sud osudio izraelskog vojnika Lora Azariju na 18 mjeseci zatvora zbog ubistva ranjenog palestinskog napadača. Pet osoba poginulo u padu lakog aviona na shopping centar u Melbourneu. Iz sporta Liga prvaka se nastavlja, Bayer u Leverkusenu dočekuje Atletico Madrid, dok Manchester City igra protiv Monaka. U Bosni i Hercegovini je pojačan promet vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Bosanski Brod, a zadržavanja su u intervalima od 30 do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Današnja sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine otkazana je na zahtjev članova iz Republike Srpske. Sjednica Vijeća ministara nije održana jer predstavnici Saveza za promjene, kako su danas obrazložili, ne žele da učestvuju u radu ove institucije dok ne bude razriješeno pitanje revizije presude u predmetu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Priča o novoj političkoj krizi i bojkotu radu institucija BiH pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Posljednjih godina jedna kriza smjenjuje drugu i stalno se izmišljaju novi razlozi za blokade, čime se Bosna i Hercegovina dovodi na ivicu funkcionisanja, pa i na ivicu konflikta, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
I onda jednostavno građani pritisnuti tom vrstom straha zapravo na neki način više ne usmjeravaju svoju pažnju kao onome što političari rade, odnosno što ne rade, nego jednostavno građani u strahu se doslovno kada mole Bogu samo da rata ne bude i da ne bude gore nego što jeste.
Zbog čega je u Bosni i Hercegovini teško postići dogovor koji bi osigurao njen razvoj, dok je lakše dobiti saglasnost za političke blokade? Profesor Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović ključni razlog vidi ovako.
To je normativa postavljena tako da u organizovanju našeg društvenog života, pa i države, postoji bezbroj načina da se blokiraju političke odluke, a gotovo da i nema predviđenog modela kako da se to usaglasi, osim eto stalno pominjeno konsenzusa i to na jednom apstraktnom nivou.
Analitičar Srećko Latal podsjeća da Bosna i Hercegovina već ima ozbiljno kašnjenje u ostvarivanju brojnih reformi.
Proces popunjavanja upitnika se suočava sa ozbiljnim problemima. Mehanizam za koordinaciju ne funkcioniše. Na neki način je ova sadašnja situacija samo, može se reći, dalje produbljivanje vrlo, vrlo ozbiljne krize koja pokazuje da de facto i državna vlast i federalna vlast već proteklih nekoliko mjeseci ne funkcionišu.
Najava nove političke krize je zanimljiva i zbog ponašanja građana, kaže profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
Nažalost, meni se čini da građanstvo više ne suprotstavlja takvom načinu vladavine, da postoje određene stranačke vojske koje na izborima uvijek donesu pobjedu jedno te istim političkim opcijama, a napredni građani masovno napuštaju ovu zemlju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Narodna skupština Republike Srpske nastavlja danas zasjedanje raspravom o budžetu regulatorne komisije za energetiku za ovu godinu. Poslanici nisu bili zadovoljni sa predlogom budžeta i zatražili su da se ovaj izvještaj ne usvoji. Vlada je povukla sa dnevnog reda izvještaj investiciono-razvojne banke. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predlog budžeta regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2017. godinu, kojim je predviđeno da budžet za ovu komisiju iznosi 2,5 miliona konvertibilnih maraka, izazvao je burnu raspravu u Narodnoj skupštini. Poslanik SDS-a Miladin Stanić ocijenio je da su plate članova komisije od 4,5 hiljade maraka neprihvatljive, dok se povećanjem doprinosa za obnovljive izvore energije samo povećavaju cijene električne energije i sav teret prebacuje na leđa građana i privrede.
Predlažem da se ovaj izveštaj ne prihvati i da vlada promijeni neodgovorne članove regulatorne komisije, donese nam ovdje prijedlog da ih promijenimo i da se njihova primici smanji na nivo pomoćnika ministara i nižeg ranga.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krcmanović izrazio je sumnju da u radove komisije postoje i vršenje krivičnih djela kojim se pogoduje određenim grupama koji grade male hidrocentrale i uništavaju prirodu da ostvare ekstra profit.
Koncesiona naknada je 315.000 maraka, kad za godinu dana vi ovdje povećavate naknadu za obnovljive izvore energije. To znači da ljudi maltene dobiju džaba novac. Ne plaćaju resurs koji je i moj i vaš i svih nas, a vi ovamo kroz obnovljive izvore energije dajete dodatni ekstra profit.
Poslanik SNSD-a Dragoljub Davidović smatra da je ova komisija neophodna kako bi obavljala poslove regulatora, ali da u ovom izvještaju nedostaju brojčani pokazatelji. Predsjednik regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, Vladislav Vladičić, na kraju je objasnio da su plate zaposlenih utvrđene 2005. godine, a da povećanje doprinosa za obnovljive izvore energije proizilaze iz obaveza Bosne i Hercegovine prema energetskoj zajednici Evropske unije.
Svake godine po akcijnom planu ova će se iznos povećavati do 2020. godine. I tu nema dileme. Mi radimo po zakonu i kakav nam je akcijni plan.
Poslanici opozicije prije razmatranja prijedloga budžeta regulatorne komisije za energetiku za 2017. godinu izrazili su negodovanje zato što je na prijedlog vlade Republike Srpske iz skupštinske procedure povučen izvještaj investiciono-razvojne banke i fondova o poslovanju za 2015. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Bosna i Hercegovina je u prošloj godini zabilježila rast izvoza uprkos političkim previranjama u zemlji, rečeno je na preskonferenciji Vanjsko-trgovinske komore BiH. Zbog loše političke situacije i ugrožavanja dobrog poslovnog ambijenta, u prošloj godini nijedan novi investitor nije uložio sredstva u zemlju. Aida Đugum.
U prošloj godini Bosna i Hercegovina ostvarila je izvoz u vrijednosti od gotovo 9,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je čak 6% više nego godinu ranije. Uvoz u BiH iznosio je nešto više od 16 milijardi KM. Ukupan objem vanjsko-trgovinske razmjene povećan je za 5,74%, naveo je predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Bruno Bojić.
Ono što je zabrinjavajuće, to je i dalje trend vanjsko-trgovinskog deficita, koji je zabilježio i 2016. godinu u iznosu od 6 milijardi 492 miliona 225 tisuća maraka, što je poziv bosansko-hercegovačkim građanima za korištenjem svojih potencijala, konzumiranje svojih proizvoda, jer oni mogu odgovoriti svakom tržištu.
Najznačajniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine su zemlje Evropske unije, a među njima najvažnija je Hrvatska. 70% je pokrivenost uvoza izvozom. Izvoz na evropsko tržište pokazuje da su proizvodi iz Bosne i Hercegovine kvalitetni i certificirani. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore upozorio je ponovo da će kroz primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom trpjeti poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH. Nakon Evropske unije najznačajniji partneri u robnoj razmjeni su zemlje CEFTE, EFTE te zemlje poput Turske i Kine. Sa Kinom se bilježe smanjenje i uvoza i izvoza uglavnom tekstila. Bojić je ukazao i na činjenicu da se zbog lošeg političkog djelovanja urušava poslovni ambijent u BiH.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo zaista u odnosu na region dobar poslovnoj ambijentu. Stabilna konvertibilna valuta, porez na dodanu vrijednost je isto mali. Ja više puta naglašavam političkim čimbenicima, ne kvarite nam ambijent. Sve što radi, radi se na pogoršanju. Dodatnim opterećenjima, kroz akciznu politiku, reformskom agendom je obećano zbog kreditnih monetarnih zaduženja.
Obrazovan i kvalifikovan kadar odlazi iz BiH. Njemačka je samo u prošloj godini Bosancima i Hercegovcima izdala oko 15.000 radnih dozvola. Zato je Bojić pozvao političare da naprave kompromis. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru je danas predstavljena rezolucija o nužnosti ustavnih promjena koju je sačinila građanska inicijativa u Bosni i Hercegovini. Rezolucijom se želi pridobiti masovna podrška građana kako bi se izvršio pritisak na međunarodnu zajednicu, a ne na domaće vlasti, kažu u ovoj inicijativi, a se radi donošenja građanskog ustava. Iz Mostara, Misad Behram.
Koordinator Vijeća građana BiH iz Bihaća, Senad Bajrić, istakao je kako je rezolucija o nužnosti ustavnih promjena u BiH usvojena u visokom sredinom januara, a prvi put je predstavljena javnosti u Bihaću u zgradi Avnoja 7. februara. Bajrić je podsjetio da su građanski protesti od 7. februara 2014. godine išli ka domaćim vlastima, ali da se to nije pokazalo kao ispravan metod. Osim toga, prava adresa je međunarodna zajednica, koja je Bosni i Hercegovini uvela himnu, zastavu, pasoše, registar tablice.
Znači, oni jedini mogu da urede ovu zemlju shodno svojim ovlaštenjima i mogućnostima da oslobode građane od ovoga postojećeg uređenja zemlje.
Bajrić je iznio teške optužbe na račun BH vlasti, nazivajući ih profašističkim.
Sa njima nema nikakve rasprave, jer oni su imali već 20 godina da riješe ovaj problem. Međunarodna zajednica, imamo Međunarodni sud koji je donio niz presuda koje traže da se izvrši promjena ustava uređenja, stvarajući na konceptu, znači, građanske države. Oni ništa poduzeli nisu.
Predstavljanjem rezolucije o ustavnim promjenama širom BiH želi se pridobiti podrška građana kako bi se mogao izvršiti pritisak na međunarodnu zajednicu. Književnica iz Mostara Enisa Bukvić naglašava.
Zavisi, znači, koliko će građani postati svjesni. Nama je važno u ovom momentu da radimo sensibilizaciju, da pokrećemo ljude i da ih postičemo na razmišljanja, znate, jer svako od sebe mora krenuti. Jer ako mi ne počnemo sebe mijenjati, mi nismo u stanju ni društvo da mijenjamo.
Međutim, ključno pitanje je postoji li kritična masa građana u BiH spremna da podrži promjene ustava. Mišo Radić iz Kraljeve Sutjeske govori.
Ja ovdje odgovorno tvrdim, postoji, samo šta je. U ljude je ukorijenjen strah i ljudi se boje straha i ovo se sve održava samo na strahu i na čemu drugom.
Rezolucija će, najavili su organizatori, obići sve općine i gradove u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A organizaciji društva Hrvatski dom u Tuzli je sinoć organizovan okrugli stol na kojem se govorilo u Bosni i Hercegovini u aktualnim društveno-političkim promjenama. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Fra Petar Matanović, ugledni frater koji je tijekom ratnih 90. godina trud i rad uložio u ostanak Hrvata na području Tuzle, bio je organizator okruglog stola na kojem se govorilo o političkim previranjima unutar Bosne i Hercegovine. Fra Petar smatra da europarlamentarci koji ovih dana odlučuju o federalizaciji Bosne i Hercegovine uopće ne poznaju Bosnu i Hercegovinu.
Ne poznaju Bosnu, iako misle da je poznaju. I tu jest problem. I ja bih volio da mi koji ovdje živimo jednostavno odbacimo tu ljušturu koja nam dolazi izvana. I razgovarao sam sa pravnikom, čovjekom, mojim dobrim prijateljem koji živi u Zagrebu, koji je Bosanac inače, temelj Bosanac. I on mi kaže, ma znaš šta, kad biste vi mi dobili ovdje hrvatski kanal na televiziji, ljudi bi se počeli vraćati. I onda, vjerujte da sam bio tako uzvrišto, a onda pitam ga, pa zašto ti ovdje čitava Slavonija ima 10 hrvatskih televizija.
Naglašeno je da u Skupštini Tuzlanskog kantona nema niti jednog zastupnika hrvatske nacionalnosti, te da u 120 radnih tijela Skupštine također nema Hrvata. Vehid Šehić, član nekadašnje ekspertne skupine za novi ustav Federacije BiH, kaže da se prema prijedlogu ustava koji je uradila ekspertna skupina, to ne bi moglo dogoditi.
Da se ne može desiti da nema zastupnika ili poslanika u kantonalnoj skupštini ili jednog ili drugog naroda, ali izgleda to političkim elitama ne odgovara.
Među stotinjak nazočnih govorio i Nino Supilović iz Domaljevca, grada iz kojeg je posljednjih godinu dana otišlo na tisuće ljudi.
Hrvatske firme otvaraju pogone u Brčkom, u Gradačcu,
u Tuzli, u Banja Luci, u Prijedoru, u Čitluku, u Mostaru, u Sarajevu, u Širokom. Nijedna jedina firma iz Hrvatske nije došla u Orašje ili Vođak.
Okrugli stol demonstrativno je napustio generalni konzul Republike Hrvatske u Tuzli, Ivan Bandić. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kroz program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji je podržala Evropska unija, realizovano je 35 projekata u vrijednosti 8,3 miliona eura. Programom je obuhvaćeno 56 opština u Bosni i Hercegovini i 13 u Crnoj Gori. Programi su podržani kroz drugu komponentu instrumenta za predpristupnu podršku od 2007. do 2013. godine, a njihovi rezultati predstavljeni su danas u Sarajevu, informiše Marija Arnautović.
Projekti prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore realizovani su u pograničnom području obje države kroz tri inicijative. Jedna je usmjerena na prekogranični i privredni razvoj sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj, zatim unaprijeđenje životne sredine najviše u cilju zaštite prirodnih resursa te inicijativu za ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene. U zajedničkim projektima učestvovalo je 70 partnera, od čega je polovina iz nevladinih organizacija, dok je druga polovina bila iz javnih institucija. Cilj svih aktivnosti bio je poboljšati kvalitet života u pograničnom području. Pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Zara Halilović.
Mislim da ne postoje konkretniji projekti i bolji projekti za lokalnu zajednicu od ovih projekata, pogotovo što lokalna zajednica odluči hoće li aplicirati, što lokalna zajednica radi taj projekat i realizuje ga da li sama, da li uz sa nevladenim organizacijama.
Svi realizovani projekti su održivi, kaže VD generalnog direktora u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore Ivana Glišević-Đurović.
Mi smo ubjeđeni i vjerujemo da će svakako i u okviru novog programa koji će se financirati za period 2014-2020 biti nastavaka nekih projekata koji su realizovani u prethodnoj finansijskoj perspektivi.
Evropska unija će nastaviti da podupire projekte prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovaj program smatraju važnim dijelom pomoći za cijelu regiju, navodi Melvin Asin, šef kooperacije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Tokom prve faze investirano je 9 milijuna eura uz doprinos lokalne vlasti od 1,4 milijuna sufinanciranja. Uz ovu pomoć uspjeli smo financirati 35 projekata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pet osoba je poginulo, 20 povrijeđeno danas u napadu na sud na sjeverozapadu Pakistana. Portparol frakcije pakistanskih talibana Džamatur Arar preuzeo odgovornost za napad u sjeverozapadnom gradu Čarsada. Pripremila Dženana Karabegović.
Tri bombaša samoubice pokušali su da uđu u sud u Tangi u okrugu Čarsada gdje su se čule eksplozije i vatrena paljba. Napadači su navodno bacili ručne granate i otvorili vatru pokušavajući da uđu u sud. Sva tri napadača su nosili ručne bombe i jurišne puške, kazao je za Reuters Iyaz Khan, šef policije u sjeverozapadnom okrugu Čarsada. Jedan napadač raznio se ispred suda, a dvojicu su ubili policajci prije nego što su ušli u zgradu.
Teroristi su došli i željeli su da ubiju što više ljudi unutar pravosudnog kompleksa. Pet osoba je poginulo u napadu,
rekao je Khan. Televizija je prikazala snimke ranjenih ljudi koji su odvedeni u bolnicu. Zdravstveni radnici su rekli da će oni u životnoj opasnosti biti smješteni u bolnici u Pešavaru, koja se nalazi oko 30 km od Čarsade. Inače, osim advokata i sudija, stotine ljudi posjećuju sud svakodnevno. Portparol frakcije pakistanskih talibana Jabhat ur Arar preuzeo odgovornost za napad u sjeverozapadnom gradu Čarsada. Prošle sedmice militantne frakcije objavile su video koji najavljuje novu kampanju napada protiv vlade, uključujući pravosuđe, policiju i vojsku. U samoubilačkim napadima samo prošle sedmice u Pakistanu je ubijeno više od stotinu ljudi. Ekstremistička organizacija takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za te napade. Takozvana Islamska država ima malu, ali sve veću prisutnost u Pakistanu. Borci lojalni ovoj ekstremističkoj organizaciji djeluju pod različitim imenima u toj zemlji, a meta napada su im vlada, vojska i pripadnici vjerskih manjina. Iza većine napada su do sada stajale frakcije pakistanskih talibana, koji se bore protiv vlade, ali iz čijih redova su pojedini prebjegli u Idilu.
Ponovo BH aktuelnosti. Robne rezerve Republike Srpske su pred gašenjem zbog duga od preko 9 milijuna maraka prema upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iz ovog javnog preduzeća su se obratili vladi kako bi ih opoznali sa mogućnošću gašenja, jer uprava za indirektno oporezivanje kreće u prinudnu naplatu potraživanja. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Robne rezerve Republike Srpske uputile su pismo ministru trgovine i turizma Republike Srpske Predragu Gluhakoviću, u kojem navode da im prijeti likvidacija i oduzimanje kompletne imovine od strane uprave za indirektno oporezivanje BiH. Razlog je, kako se navodi u pismu, taj što vlada nije izmirila dug od preko 9 miliona maraka zbog neplaćenog poreza iz perioda prije 2012. godine, kada je preduzeće nosilo naziv Republička direkcija za robne rezerve. U pismu podsjećaju da se vlada obavezala da će isplatiti ovaj dug, što nije učinila, dok su robne rezerve isplatile svoj dio dugovanja. Ministar Gluhaković se nije javio na pozive, a odgovor na naše pitanje zašto vlada još nije izmirila svoje dugovanja nismo dobili ni iz njegovog ministarstva, ali ni ministarstva financija koje je bilo zaduženo za vraćanje duga. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da vlada očigledno nema novca i da je preregistracijom direkcije u javno preduzeće robne rezerve bezuspješno pokušala odložiti vraćanje duga, te se sada nalazi u situaciji koja je bila i za očekivati.
Situacija da se jedno javno preduzeće koje se zove robne rezerve i koje bi trebalo da posluže za obezbeđivanje dodatne sigurnosti građana i njihovih potreba, da se ugasi na taj način je pre svega pitanje odgovornosti ministarstva financija, jer su oni ti koji su morali voditi računa da javno preduzeće ne dođe u tu situaciju.
Pavlović dodaje da je ovo samo početak kraha javnih preduzeća, jer su skoro sva u velikim problemima, a vlada ne poduzima ništa da ih riješi.
Ako se ovako nastavi raditi, početi da se zatvaraju sva javna preduzeća koja su u sličnoj situaciji kao robne rezerve, jer uprava za indirektno oporezivanje tu nema milost.
Uprava za indirektno oporezivanje već je izvršila pljenidbu hartija od vrijednosti koje su bile vlasništvo nekadašnje Republičke direkcije za robne rezerve, a sprovode se i aktivnosti u vezi sa pljenidbom imovine robnih rezervi Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tomislavgradu je lokalna udruga dijabetičara Novi život u suradnji sa Sarajevskim partnerstvom za zdravlje organizovala potpisivanje peticije pod nazivom Moje zdravlje nema roka, prijave na Zavod za zapošljavanje. Više detalja Željka Mihaljević.
Potpisivanje peticije diljem Federacije Bosne i Hercegovine sastavni je dio kampanje kojom se želi izmijeniti Zakon o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, kazao nam je Tarik Prašo iz nevladine udruge Partnerstvo za zdravlje.
Da izjednačimo prava sa zakonom u Republici Srpskoj koji je na snazi, dakle da bude isto u čitavoj državi, da se ukine rok prijave na biro za zapošljavanje nakon prekida radnog odnosa ili prestanka redovnog školovanja, da bi svi mogli ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje kako garantuje Ustav.
Suorganizatori su bili više nego zadovoljni činjenicom da je za manje od 2 sata peticiju potpisalo 300 duvnjaka. Đula Kozarić, predsjednica udruge dijabetičara Novi život.
Građani su oduševljeni. Odazivali su se masovno sve. Jer ljudi koji se ne prijave u roku gube pravo na zdravstveno osiguranje. Ima ljudi bolesni koji moraju lijekove kupovati i tako dalje, a gube osiguranje.
Organizatori ne sumnjaju uspjeh kampanje kojom žele izjednačiti prava građana na području cijele Bosne i Hercegovine, jer za razliku od Republike Srpske, u kojoj uopće ne postoji ograničenje vremenskog roka za prijave na zavode za zapošljavanje, u Federaciji veliki broj građana ostaje bez zdravstvenog osiguranja ako se iz bilo kojih razloga u roku od 30 dana ne prijave na zavod. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Stručnim diskusijama i izložbom na Filozofskom fakultetu u Sarajevu obilježen je Međunarodni dan maternjeg jezika. Stručnjaci poručuju da treba stati u kraj manipulaciji jezikom u Bosni i Hercegovini, kao i da treba svakom pojedincu omogućiti pravo na izbor jezika kojim će se izražavati. Slušamo Ivanu Bilić.
Bosna i Hercegovina je zemlja sa 3 službena jezika, iako najveći broj stanovnika govori štokavskim narječijem, a riječi koje bi se mogle pripisati jeziku jednog naroda uglavnom su poznate i onima koji koriste druga 2. Razlike koje mogu biti tehničke prirode zloupotrebljene su u politici, iako se u Bosni i Hercegovini svi dobro razumiju, ističe lingvist Josip Bautić.
Stanovnici Bosne i Hercegovine, bili Srbi, bili Hrvati, bili Bošnjaci, jezički su bliži i kompaktniji nego što su Srbi izvan Bosne i Hercegovine s sobom. A da ne govorim Hrvati, koji osim štokavskog, naravno imaju škajkavsko i čakavsko. U tom kontekstu kažem, raslojavanje ima političke ciljeve, a to znači prekrajanje, prije svega granica i prostora, i ono se najtragičnije odvija u Bosni i Hercegovini.
Jezična raznolikost u Bosni i Hercegovini predstavlja bogatstvo, a svaki pojedinac mora uživati slobodu na izbor jezika, poručio je na Dan maternjeg jezika Alen Kalajđija, direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.
Svaki građanin Bosne i Hercegovine mora uživati elementarno ljudsko pravo, pravo slobode izbora jezika. I u tom smislu, dakle, želimo poslati poruku da se svim ljudima u Bosni i Hercegovini omogući korištenje i upotreba njihova maternjeg jezika.
Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu povodom Dana maternjeg jezika otvorena je i izložba dokumenata i radova Instituta za jezik. Na ovaj način javnosti je predstavljeno djelovanje institucije koja obilježava 45. godišnjicu postojanja, kaže Hadžem Hajdarević, šef sektora za izdavačku djelatnost instituta.
To je jedna prilika da se zaista upoznamo sa institutom, sa svim njegovim poslovima i onim što su njegovi naučni radnici uradili poslije 45 godina. Institut za jezik upravo nastoji da svi mi korigiramo svoj odnos prema svojem maternjem jeziku, u smislu da kroz jezik zapravo čuvamo sve drugo što nosimo u sebi.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A na 33. internacionalnom festivalu Sarajevska zima večeras u Sarajevskom ratnom teatru premijera mađarske plesne predstave Kokoškina lutka. Ivan Katavić.
Nakon predstave San ljetne noći, kojom se također predstavio na festivalu Sarajevska zima, mađarski koreograf Kristijan Gergije večeras će nastupiti sa predstavom Kokošina lutka. On potpisuje režiju zajedno sa Gloriom Benedikt i ovom pričom povezuju današnju suvremenu umjetnost sa progresivnim duhom Europe na početku 20. stoljeća. Ova predstava govori o ljudima koji su živjeli u različitim stoljećima, ali su imali neku povezanost kroz njihove živote. I magija naše predstave je to što ne želimo reći ko je lutka, a ko čovjek, kazao je Gergije. Sutra u Sartru nastupaju koreografi i plesači iz nekoliko zemalja regije sa predstavom nazvanom Balkan Dance projekat. Pored ovih predstava, do kraja festivala publika u Sarajevu imat će priliku pogledati još nekoliko uspješnih predstava iz regije. Neke od njih navodi direktor Sartra Aleš Kurt.
U martu bi u Sartru trebala biti imeti predstave Medije Trijaka Sokolovića, Antigona i Kreont, to je predstava iz Makedonije, Bader Rete Kinele Vitošević i Starost, Alzheimer Cafe, to je predstava iz Zagreba, ZKM, koreografija Mirjana Prajs, 14. mart i 16. marta igra Bife Titanic, svoja produkcija Evo Kaza, režija Branko Brezovac.
U Historijskom muzeju sutra će se predstaviti likovni umjetnici iz Bugarske sa kolektivnom izložbom Svileni put. U Cinema City u toku je sedmica iranskog filma, a 24. veljače u Meeting Pointu počinje i ciklus japanskog filma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I za kraj priča o hrastu, neformalnom simbolu otpora protiv uništavanja jednog od najprepoznatljivih parkova u Banja Luci. Milorad Milojević.
Malo ko se i sjeća prije 5 godina kako su mjesecima banjalučki šetači okupljeni u građansku inicijativu Park je naš protestnim šetnjama pokušavali da spriječe gradnju poslovnog nebodera Mile Radišića na Picinom parku. Svako okupljanje počinjalo je ispred starog hrasta. Neboder je ipak napravljen, a park uništen, dok je Mili Radišić završio u zatvoru i u starom hrastu je nestalo života, pa je stara gradska vlast imala želju da ga sasječe i ukloni. No novi gradonačelnik Igor Radojičić odlučio je da bude sačuvan. Aktivista i član inicijative Park je naš, Miodrag Dakić, pozdravlja želju da se sačuva taj simbol građanskog otpora, ali uvijek kaže ima i ono ali.
Kada u tom periodu, kada su se dešavale te aktivnosti vezano za Park je naš i Pitin park, ta sadašnji gradonačelnik je u stvari podržavao predstavnike vlasti u tom jednom potpuno nelegalnom, kažem, ophođenju sa građanima i uopšte to, taj problem je vezan za Pitin park i izgradnju Grand Trade zgrade je nelegalnost i nepoštenje želje institucija da istraže da li je to stvarno i do koje mjere nelegalno. Samo se jedan dio utvrdio i na kraju je vlasnik Radišić završio u zatvoru.
Slično razmišlja i Milorad Labus, koji je također mjesecima bio jedan od šetača.
Pa ukoliko je ovaj gest, to jest inicijativa gradonačelnika, iskrena i ne kurtoazna, u tom slučaju radi se o jednom zaokretu očiglednom u Banja Luci, koja je do sada na neki način, ali i dokazana u nekim sudskim procesima, bila previše na strani, da tako kažemo, tajkuna, pogotovo ovih građevinskih, a premalo na strani građana, njihovih želja i potreba. Zapravo, onda je to okej. Okay.
U Zavodu za zaštitu spomenika i kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske potvrdili su da je stigla zvanična inicijativa od gradskih vlasti grada na Vrbasu da se stari hrast zaštiti i konzervira, a da li će to i kako biti moguće, saznaće se u što skorijem vremenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I toliko za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milorad Obradović.